Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedelju 8. april obilježavaju sljedeće vijesti. DPS u najviše mandata u Herceg-Novom, ali nedovoljno za vlast, bez promjena u Tivtu. Od podmetnute eksplozije u Kosovskoj Mitrovici poginu Albanac, dvoje djece je ranjeno. Više od 100 poginulih u sukobima u Siriji. Svjetski je dan Roma, hrišćanski vjernici po novom kalendaru slave Uskrs. Ove nedjelje povodom 20. godišnjice početka rata u Bosni i Hercegovini bavimo se ulogom medija u ratu i miru. No prije najavljenog opširni pregled vijesti.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vladajuća demokratska partija socijalista pobjedila je na lokalnim izborima u Herceg-Novom jer je sa 14 mandata, 3 više u odnosu na prethodne izbore, pojedinačno dobila najveću podršku, ali najvjerovatnije neće biti vlast u toj opštini. Socijalistička narodna partija sa 12 odborničkih mjesta u koaliciji sa Novom srpskom demokratijom i Pokretom za promjene uz manje uticajne partije bit će u prilici da ponovo formira vlast u Herceg-Novom. Na jučerašnjim izborima u Tivtu vlast je zadržala koalicija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Hrvatske građanske inicijative. SDP je u odnosu na prethodne izbore osvojila 2 mandata više. Novinar Marko Milačić podnio je krivičnu prijavu protiv kontroverznog podgoričkog biznismena Veselina Barovića zbog navodnih prijetnji. Incident se prema riječima Milačića dogodio u petak večer u kafiću Najsvajs, gdje mu je Barović prijetio da ga više ne pominje u tekstovima. Jedna vijest iz regiona. Kosovski Albanac Selver Haradinaj poginuo je, a dvoje njegovo djece lakše je povrijeđeno kada je aktiviran eksploziv postavljen na prozor njihovog stana u naselju 3 Solitera u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u blizini rijeke Ibar koja dijeli grad na sjeverni i južni dio. Portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su nepoznate osobe postavile plastični eksploziv na prozor stana porodice Haradinaj koji se nalazi u prizemlju zgrade. U napadima sirijske vojske u gradovima koji su pod kontrolom pobunjenika poginulo je više od 100 ljudi, od kojih su 87 civili. Novi je bilans koji su saopštili sirijski aktivisti za ljudska prava. Američke vlasti upozorile su vlasti u Damasku kako više ne mogu da zavaravaju svijet i ubjeđuju sve kako poštuju dogovoreni prekid vatre. Palestinski ekstremisti iz pojasa Gazi ispalili su rano jutros 2 rakete na Izrael, dan nakon što je u izraelskim vazdušnim udarima ranjeno 2 Palestinaca na toj teritoriji uz obalu Sredozemnog mora. Portparolka izraelske policije rekla je da su rakete pale na otvoreno područje blizu granice sa pojasom Gaze i da nije bilo povrijeđenih. Svjetski je dan Roma koji se obilježava sa ciljem da se ukaže na probleme Roma i da se postaknu vlasti država u kojima žive da rade na unapređenju njihovog položaja. Svjetski dan Roma ustanovljen je na prvom svjetskom kongresu Roma u Londonu 1971. godine. Tada je za romsku himnu proglašena pjesma Djelem Djelem, a ustanovljena je i zastava sa tačkom kao centralnim simbolom. I još jedna informacija. Hrišćanski vjernici po gregorijanskom kalendaru širom svijeta proslavljaju Uskrs. Tim povodom Papa Benedikt XVI. Sinoć je u prepunoj bazilici Svetog Petra u Rimu predvodio uskršnjo bdjenje, upozoravajući da čovječanstvo luta u mraku, nesposobno da razlikuje dobro od zla. Poglavar Rimokatoličke crkve danas je u Vatikanu predvodio uskršnju misu na trgu Svetog Petra, a potom sa centralnog balkona na bazilici uputio tradicionalnu poruku Urbi et Orbi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uobičajen je termin za temu sedmice. U Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Mediji u ratu i miru, možemo li bolje, koja je okupila više od 100 ratnih dopisnika i drugih novinara iz čitavog svijeta. Time se bavila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva, 20 godina poslije.
Kako se probijala istina o Sarajevu? Kako su u svijet odlazile informacije iz grada koji je bio pod opsadom 44 mjeseca?
Jedini način i šansa za okupirano Sarajevo bili su ratni izvještači, novinari i fotoreporteri koji su radili za svjetske medijske centre.
Profesor Sarajevskog univerziteta Sulejman Ređić.
Slike koje su svakodnevno odlazile iz opsjednutog Sarajeva su snažno utjecale da se pristupi vojnoj intervenciji.
Da njih nije bilo s obzirom na blokadu koja se nalazila.
Jovan Divjak, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, znate da je od 10 repetitora 7 kontrolisali jedna vojske srpske. U toj blokadi su oni bili neophodni.
No war reporting is not about...
Ratno izvještavanje nije povezano sa politikom i političkim izjavama, vezano je za istinu.
Sjećam se prvih misli vezanih uz početak rata. Bilo mi je jasno da se Bosna počinje braniti od nečega od čega nema povratka. Mislim da je Bosna mjesto gdje smo se mi veoma, veoma loše ponijeli.
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva, 20 godina poslije.
Među onim koji su se ovog tužnog aprila vratili u Sarajevo je i Alan Little, dugogodišnji ratni izvještač BBC-a, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije.
Nije bio voljan da dolazi u Sarajevo, kaže Alan Little. Odlučio je da mu nije do nostalgičnih safarija, kako je to nazvao. Kako misliš da ne dolaziš, pitali su ga bosanski prijatelji iz Sarajeva. Kada sam prvi put čuo za to, nisam htio doći, zato što sam mislio da ono što se desilo ovdje nije razlog za slavlje. Kada su mi kazali da moram biti u Sarajevu, ne radi se o proslavi, to je čin sjećanja, tada sam rekao u redu. Ubijedili su me da dođem i prilično sam polaska. Ovaj grad za sve nas koji smo živjeli ovdje za vrijeme tih godina, strane novinare koje smo bili u stvari privilegovani, ovaj grad znači mnogo više nego što možemo izraziti. Svjedočiti o onome što se dešavalo ovdje, pokušavati objasniti neodlučnom svijetu, svijetu koji nije htio znati sve ono što se događalo. Ideja u knjizi Propast Jugoslavije koju je napisao sa Lorom Silber rodila se u jednom sarajevskom hotelu. Nisam prepoznao rat o kojem su pričali u Londonu. Pričali su o ratu punom stare etničke mržnje, u kojem ljudi ubijaju jedni druge, u kojem je postojala moralna jednakost, balans krivice, da je to nešto u genetskom i kulturnom predodređenju ljudi. Bilo je apsurdno, nije imalo nikakve veze sa onim što sam vidio i svjedočio. Nakon izvjesnog vremena u Beogradu sam se sastao sa Lorom Silber kako bi planirali strukturu knjige, ali prvo smo se morali složiti oko toga zašto se rat dešava. Veoma smo lako sve sumirali i to sam poslije rekao ljudima u Londonu.
If you want to understand the war, don't look at Sarajevo, look at Belgrade.
Ako hoćete da razumijete rat, nemojte gledati Sarajevo, gledajte Beograd. Lora se s tim složila. Ako hoćete da razumijete zašto se Jugoslavija raspada, nemojte se fokusirati na Sloveniju i Hrvatsku kako proglašavaju nezavisnost. Pogledajte šta je urađeno u Beogradu, što je vodilo ka odlukama o proglašenju nezavisnosti.
Ratna neman je zahvatila Bosnu i Hercegovinu i pored brojnih nastojanja da se rat zaustavi, a mir zadrži, neposredno prije užasa koji će stići u proljeće 92. godine, glavni urednici najznačajnijih medija Goran Milić Jutel, Milenko Vočkić Radio Sarajevo, Kemal Kurspahić Oslobođenje i Nenad Pejić Televizija Sarajevo obratili su se javnosti pozivom za mir.
Ja ne bih mnogo vjerovao ljudima koji vam obećavaju da ćete umjesto u jednoj zajedničkoj kući živjeti u tri, svaku u svojoj. Ne vjerujem jer treba najprije izgraditi te dve nove, a ljudi koji vam to obećavaju trenutno ruše jedinu postojeću. Svako mora smoći dovoljno građanske hrabrosti da kaže vođama upravo svog naroda sve što im ne valja.
Ovih dana, kao nažalost već duže vremena s rijetkim pauzama, naši programi prepuni su jezivih informacija koje oslikavaju našu stvarnost. Da li ta stvarnost zaista mora biti takva i zar ovi nesretni narodi ne zaslužuju život dostojan ljudi? Što god da činili, dobro ćemo uraditi u miru, a ne u međusobnom istrebljivanju.
I neka mi niko ne kaže kako su mu preći, čiji god hoćete velikodržavni projekti od igre i radosti vlastite djece. Ako ima i takvih, neka se jave psihijatru, ali ne onom psihijatru koji će im kao lijek pripisati oružje. Jer će sve ovo kod nas postati jedan žalosni, golemi bosanski brod ludaka sa kojim ćemo svi zajedno potonuti u nesreću. Ostavite se oružja i prihvatite se oruđa.
Vi ste ugroženi od nacionalista i šovinista, od trgovaca, vašim nacionalnim osjećanjima, vašim kućama, vašim porodicama i vašim životima. Zato, poštovani gledalci, ne nasjedajte. Jedini način da se svemu tome suprotstavite jeste da ne pristajete na rat, nego da branite mir. Branite ga sa komšijom, samo mirno i zajedno, svi mi u njoj možemo opstati.
Na mir su pozivali i građani Sarajeva u protestima i svenarodnim parlamentom. U dokumentu koji slijedi govore Zdravko Grebo, Alma Suljević, Josip Pejaković i Rade Šerbeđija.
Živimo strah od maskiranih budala koje se groze našim životima. Živimo od preko noći oformljenih bogataša koji pljačkaju ovu zemlju kao da je sutra sudnji dan. I nikome od njih ne smeta njihova nacionalna pripadnost kad je pljačka u pitanju. Jednostavno, ljudi, mi smo ucijenjeni. I jednostavno se radi o tome. Ili oni, ili mi.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad, samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Građani Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, izađemo na ulice i rukama zaustavimo ovo što nas u noći može dočekati i da se više nikad ne probudimo.
Ne damo Bosne!
Partizani, živjeli!
Ne damo!
Ne damo Bosnu! Ne damo Bosnu! Ne damo Bosnu!
Ovaj narod ne brani više ni Jugoslaviju. Ovaj narod brani vlastiti život, građanski život.
Ne damo Bosnu!
Ne damo Bosnu!
Živjet ćemo zajedno!
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva, 20 godina poslije.
Rémy Ordoin, ratni reporter pariškog lista Le Monde, čija profesionalna karijera započinje 1992. u opkoljenom Sarajevu. Kao 20-godišnji freelancer došao je u grad i tu ostao 5 godina.
You know, war reporting is not about making a political statement, it's about the truth.
Ratno izvještavanje nije povezano sa politikom i političkim izjavama, vezano je za istinu. Znam da je za mnoge od nas, ratne izvještače, to bilo izuzetno frustrirajuće, da nitko nije došao da pomogne Sarajevu, ali to nije ono što mi radimo. Mi izvještavamo, sastavljamo priče, šaljemo ih u svijet. Da li osjećamo odgovornost zašto nije bilo intervencije ili osjećamo odgovornost zato što je došlo do intervencije u septembru 95. ili zašto je međunarodna zajednica intervenirala na Kosovu mnogo brže nego u Bosni i Hercegovini? To su vrlo teška pitanja i nisam siguran koliko je uloga medija u tome. Jedino što znam to je da je uvijek legitimno i važno govoriti istinu, a na koji način ljudi izvana koriste tu istinu, to već nije do nas. Mi smo samo mali pripovjedači.
Kako mu izgleda Sarajevo danas?
And since I'm not covering Bosnia anymore,
S obzirom da ja više ne pišem o Bosni i da ovdje dolazim iz svojih ličnih razloga, da posjetim prijatelje, da radim na vlastitim projektima, što znači ja dobro poznajem Sarajevo. Trebali biste ovo pitati kolege koji se vraćaju nakon 20 godina, jer bi oni mogli reći kakve promjene vide.
Von Smith iz Velike Britanije, danas je direktor Frontline kluba iz Londona i danas žali što se ratna tragedija u BiH i opsada Sarajeva nije spriječila. Nama novinarima je važno što smo se vratili u Sarajevo. Nadam se da je to isto toliko važno i građanima Sarajeva. Važno je pričati o tome šta se dogodilo. Bilo je tu raznih priča, mnogo propagande, mnogo laži, ali mi znamo šta se ovdje događalo. Bilo je novinara koji su smatrali da se nešto mora učiniti. Naravno, trebalo je učiniti mnogo više. Čak mislim da neki, kao što je međunarodna zajednica i UN, Ujedinjene nacije nisu bili baš od velike pomoći. Sada, kada smo se vratili ovamo, vidimo da je grad obnovljen, ali ljudi, nažalost, nisu. Na njihovim licima vidi se melanholija. Vidi se kako misle da je njihov život trebao biti potpuno drugačiji. Ja se s tim slažem. Njihov život je zaista trebao biti drugačiji. Mislim da je bitno obilježiti ovu 20. godišnicu, ali moramo imati na umu da to nikako nije proslava.
Reditelj i fotograf Roger Richards je na početku rata 1992. počeo svjedočiti o opsadi Sarajeva. Često je govorio: mi novinari smo svojim poslom i slikama užasa uticali na vrijeme kada je svijet otvorio oči. Autor je filma Sarajevska ruža, a ovo djelo je inspirisano ljekarom Asimom Haračićem.
My name is Asim Haračić. I was a citizen of Sarajevo. I think I'm still part of that energy.
Only then, not before, you have coffee at a train station. The dispatcher tapping the wheels of the locomotive with a hammer.
I think that, you know, in the history books many people will go and they are going to ask.
Mislim da će se u historijskim udžbenicima mnogi pitati šta se to u stvari dogodilo. Na neka od njih pitanja je prilično lako odgovoriti, no mi neprestano slušamo isto pitanje: zašto? Ja sam o tome razmišljao, pa je moj film o tome. U filmu se pokušavam postaviti u poziciju ljudi koji su bili ovdje u to vrijeme. Tu se radi posebno o jednom ljekaru čije ime Asim Haračić. On je za mene jedan od heroja Sarajeva jer je liječio ljude. Praktično je bio na prvoj liniji fronta, pružajući svoje medicinske usluge, pomagao ranjene u bolnici Koševo. Njegovo viđenje svega toga je vrlo posebno. Da li u svom filmu govorite o svojevrsnim spomenicima koje mi nazivamo crvene ruže?
Yes, because the Sarajevo roses for me it's...
Da, govorim o tome. Mene sarajevske ruže podsjećaju na ožiljke na srcu. One su neka vrsta podsjetnika. Ožiljci na srcu se ipak mogu zaliječiti, a ruže su prekrasna stvar. To je predivan cvijet. Ove obojene crvene mrlje na pločnicima nekomu mogu izgledati kao nešto ružno i destruktivno, ali ja to ne vidim tako. Ja to gledam potpuno drugačije. Njihova poruka je jasna.
Djevojka iz filma nastavio romana britanske novinarke Charlotte Eger, koja je izvještavala za Daily Mirror, a potom BBC sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je veoma teško naći izdavača za roman, ljubavnu priču iz vremena opsade Sarajeva, jer, kako kaže Charlotte Eger, u početku nije postojao interes izdavača, ali je ipak na kraju odštampana i rasprodata.
I had terrible trouble getting it published. I've had an agent, William Morris, who, you know, very good agents and one of the best in the world, and they...
I pored mog briljantnog agenta Williama Morrisa, jednog od najboljih na svijetu, ja sam imala ogromnih problema oko objavljivanja ove knjige. Ja mislim da postoji nedostatak interesa za Bosnu u Velikoj Britaniji, ne znam za ostale zemlje, ali nezainteresiranost je očita i to je grijeh. Mislim da je Bosna mjesto gdje smo se mi veoma, veoma loše ponijeli i ljudi se jednostavno s tim ne mogu suočiti. A sada imamo i druge ratove. Neki mi pak sugerišu da priču izmjestim u Kabulu, Bagdad, a ja im uporno pokušavam objasniti da se radnja dešava u Sarajevu. Jednostavno želim ljude natjerati da im bude stalo i baš zato ću napraviti i film. Ja želim učiniti nešto kako bih im pomogla u tome.
And I'm trying to make a film to try and make people care, so it won't be my fault if they don't.
Laura Silber jedna je od brojnih stranih novinara koja je izvještavala iz rata u bivšoj Jugoslaviji. Od 1990. do 1997. bila je izvjestilac Financial Timesa za Balkan. Zajedno s kolegom Alanom Lidlom autorica je knjige Smrt Jugoslavije, nakon čega je slijedila istoimena serija na BBC-u.
Danas je direktorica u institutu Otvoreno društvo u Njujorku. Prisjeća se rata u Bosni te kako su građani Sarajeva živjeli pod opsadom.
I remember when the war first broke out.
Sjećam se prvih misli vezanih uz početak rata. Bilo mi je jasno da se Bosna počinje braniti od nečega od čega nema povratka. Ljudi u Sarajevu su imali oružje, ali postajalo je gotovo nemoguće slobodno se kretati. Odlazak od stana do prijateljeve kuće postao je veliki rizik. Stvari su se pogoršavale kako je trajala opsada grada.
Koliko je krhka država Bosna i Hercegovina?
Bosnija remains fragile. It's fragile.
Ona jest u jednoj mjeri krhka država. Na primjer, djeca i danas idu u odvojene škole. Dvije škole u jednoj zgradi. Ljudi iz različitih etničkih zajednica imaju različite interese. To, nažalost, ne doprinosi stvaranju jedinstvenog bosanskog identiteta. To je problem. Čak i vladajuće stranke funkcioniraju po etničkom principu. Rekla bih da je to igra u kojoj nema pobjednika. Svaka zajednica dobija nešto na račun one druge. Država jest krhka, ali ne vjerujem da postoji opasnost novog rata. Ljudi više ne žele ratovati, ali je još vrlo dalek cilj, ako ga ikada bude bilo moguće dosegnuti, da Bosna i Hercegovina bude jedinstvena država. Možda bi najbolji odgovor mogao biti da onog momenta kada se Bosna nađe u Europskoj uniji, unutarnja struktura države bit će manje bitna.
Jedan od ratnih reportera koji je za kuću MTV3 izvještavao iz Sarajeva je Rauli Virtanen. Mjesecima je, kaže, svijet gledao stradanja i ništa nije uradio. 20 godina kasnije u Sarajevo je na istorijsku lekciju doveo 10-godišnjeg sina. Bio je tužan i usamljen trenutak dok su na ulici stajale sve te crvene stolice i još se moglo osjetiti prisustvo rata. Još ima tragova i na zgradama. Lako naviru ta sjećanja. Doveo sam i svog sina kome je 10 godina i koji je bio jako zainteresovan da sazna što se desilo. Na kraju je postao jako tih. Mislim da je to bila dobra lekcija iz istorije za jednog 10-godišnjaka. Ja želim da mu kažem da se ista stvar događa danas u Siriji i da čovječanstvo nije ništa naučilo iz ove katastrofe, navodi Virtanen.
Keith Tejman, poznati kao Chuck, tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je kamerman i radio za BBC servis.
Well, you know, we were able to move over the lines.
Nama je bilo lako. Mi smo mogli izvještavati sa obje linije fronta. Bilo nam je veoma jednostavno jer smo se mogli kretati. Odsjeli smo u ovom hotelu. Tokom dana prelazili bismo liniju, a onda se uveče opet vraćali ovamo. Da, ovdje je među nama vladalo pravo drugarstvo. Moram reći da je i to jedan od razloga što smo organizovali ovo okupljanje. Bilo je to prijateljstvo. Ne samo među nama novinarima, već i sa lokalnim stanovništvom koje je se nama usko sarađivalo. Prekrasan je osjećaj sada se vratiti i ponovo vidjeti sve te ljude. Kakve utiske nosite iz Sarajeva? Mislim na zgrade, arhitekturu, ljude. Ja se zaista prekrasno osjećam dok šetam unaokolo, a na ulicama vidim toliko mnogo ljudi i vozila, jer u ono vrijeme niste mogli na ulicama vidjeti ljude, već samo blindirana vozila. Evo me sada, gdje ponovo šetam ovim prekrasnim ulicama. Zaista je dirljivo vidjeti kako ovaj grad ponovo živi.
Izvještavati iz Sarajeva u ratno vrijeme bilo je mnogo više od novinarstva. Bio je to način života, čudesnog opstanka i dostojanstva. Ovako Sarajevo pamti Joel Brandt, novinar Newsweeka koji je u opkoljenom gradu bio od marta 1992. pa do decembra 1995. godine.
Sarajevo became my home.
Sarajevo je postalo moj dom i ljudi iz Sarajeva postali su moje komšije. Mislim da nisam imao nikakvu ideju, niti bilo ko ovdje ili u svijetu nije mogao zamisliti ono što se dešavalo prvih dana rata u Sarajevu, što se potom dešavalo danima, sedmicama, zatim mjesecima i godinama. Mnogo se stvari desilo, mnogo užasnih i strašnih stvari dogodilo se u Sarajevu tokom rata i ja neću o tome da vam govorim, to vi bolje znate od mene, ali za mene najvažnija stvar što se desila jeste duh duh Sarajeva i duh njegovih ljudi. Ljudi koji su nastavili, tražili put u najstrašnijim mogućim uslovima da dostojanstveno žive i da se nikad ne predaju. Taj duh ljudi su pokazali u Sarajevu u najtežim okolnostima. Ja ne mogu zamisliti neko drugo mjesto u kojem bi ljudi pokazali takvu vrstu dostojanstva.
Stranim novinarima domaćini su bili BH poslanici javne riječi. Istina je prva žrtva rata u Bosni i Hercegovini, slažu se u ocjeni. Govore novinari oslobođenja Mehmet Halilović i Šefko Hodžić.
Što se tiče ratnih okolnosti, oni nažalost su najčešće ograničavajući faktori i mi smo to na svojoj koži najviše iskusili, budući da smo i sami bili u zatvorenom gradu pod opsadom bez mogućnosti ni da se krećemo čak u tom gradu, a kamoli da izađemo izvan njega do drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Kad tako gledam, skoro da bih rekao da su mediji neposredno iza rata možda više služili javnosti nego što to danas neki čine.
Sad sam baš pregledao štampu Oslobođenje i neke emisije iz radija Bosne i Hercegovine gdje sam ja slao izvještaj jer sam radio nešto i za radio. Ja mogu da kažem, izuzev nekih saopštenja armijskih, da je začuđujuće, bar što se tiče oslobođenja i radija, da su bili veoma korektni izvještaji i da su odgovarali stvarnosti. I zadivljujuće je koliko smo se mi držali istine, što bi se rekao, koja nam je bila dostupna. Ja mislim da smo bili stotinu kopalja iznad ovog sad novinarstva. Ja sad pratim i znam koliko sad ovo novinarstvo, čast nekima, ali zamagljuje istinu, iskrivljuje istinu i to je začuđujuće.
Sjećanje na 20. godišnjicu opsade Sarajeva i istinu koju su uz domaće iz opkoljenog grada iznijeli strani novinari i izvještači. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jednom podsjećanje na naslove emisije. DPS-u najviše mandata u Herceg-Novom, ali nedovoljno za vlast, bez promjena u Tivtu. Od podmetnute eksplozije u Kosovskoj Mitrovici poginu Albanac, dvoje djece je ranjeno. Više od 100 poginulih u sukobima u Siriji. Svjetski je dan Roma, hrišćanski vjernici po novom kalendaru slave Uskrs. Toliko u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 8. dana aprila. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.